วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการมสทกับสังคมอาเซียนกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าเป็นหวัดนะคะเสียงอาจจะอู้อี้ไปสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่อง STOU Channel ซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.stou.ac.th เข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงแรกนี้นะคะโดยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะจัดให้มีงานสำคัญงานหนึ่งนะคะในวันที่8พฤศจิกายน2556นะคะเป็นงานที่ชื่อว่า120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นวันเป็นวันครบ120ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะให้ใช้พระนามเดิมนะคะกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยนะคะในปีพุทธศักราช2536ค่ะมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะซึ่งก็จะตั้งอยู่ที่อาคารมณสารชั้น2และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดห้องเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2538ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีแก่อาณาประชาราษฎร์นะคะดังนั้นจึงเห็นสมควรให้สำนักบรรณสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจัดดำเนินการให้มีโครงการกิจกรรมพิเศษเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค้นคว้าให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านพระปกเกล้าศึกษานะคะให้กว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะคะที่จะได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์นะคะตลอดจนตามความสนพระทัยของพระองค์ในด้านต่างๆนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลงานที่เป็นมรดกของชาติตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันดังกล่าวนี้นะคะในวันที่7ถึง9พฤศจิกายนนะคะณอาคารอเนกนิทัศน์และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะอย่าลืมนะคะเราพบกันวันที่7ถึง9พฤศจิกายนนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะจะมาพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวไทยกับสังคมอาเซียนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้ในเรื่องของครอบครัวไทยกับสังคมอาเซียนเป็นหวัดทั้งหมด
ใช่ค่ะ
มีแต่คนเป็นหวัดค่ะช่วงนี้ค่ะ
กัน
ค่ะวันนี้จะมีอะไรดีๆมาฝากกับเรากันบ้างคะ
ค่ะก็คงหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของครอบครัวซึ่งมีความหมายมีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างยิ่งนะคะจันเอไปอ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะเป็นงานวิจัยของทางเรียกว่าเป็นทางสาขาทางด้านพยาบาลศาสตร์นะคะซึ่งก็ได้ทำงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพความต้องการที่แตกต่างระหว่างคน3วัยในครอบครัวไทยนะคะโดยท่านอาจารย์เรวดีเพชรศิลาสรรค์และคณะนะคะซึ่งเป็นบทความที่ได้เผยแพร่ให้กับสาธารณชนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะ ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดกันถึงเรื่องของความสุขใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าความสุขของชาติเนี่ยความสุขของครอบครัวแต่มาในวันนี้ถ้าเราจะสามารถทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขได้เนี่ยต้องเข้าใจคนแต่ละช่วงวัยที่อยู่ในครอบครัวนะคะเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาได้สะท้อนนะคะว่าความสุขอ่ะของบุคคล3กลุ่มวัยเนี่ยนะคะซึ่งเขาไม่ได้ศึกษาจากครอบครัวเดียวกันนะคะจริงแล้วก็ศึกษาวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุในนี้เขาบอกว่าในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าจำนวนเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกช่วงวัยนะคะแต่คงมาจากครอบครัวเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ครบทุกวัยทั้งวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุเพราะว่ามาจาก75 ครอบครัวนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย330คนนะคะทั้งวัยรุ่นทั้งวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุแต่ว่ามาจาก75ครอบครัวนะคะแล้วเขาก็ใช้วิธีการสนทนากลุ่มร่วมกับการระดมสมองอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้วิธีที่เป็นงานเชิงปริมาณเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้รายละเอียดนะคะว่าความแตกต่างนั้นน่ะมันคืออะไรกันแล้วก็มันมีนัยยะของความหมายที่แตกต่างกันนั้นเป็นเช่นไรนะคะแต่อยากจะบอกว่าเครื่องมือวิจัยของเขาก็น่าสนใจที่เป็นแนวคำถามนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับประชาชนชุมชนบ้านศาลาบางปูนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นการศึกษาเชิงลึกในเรื่องของการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขตลอดจนวิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพจากคนในพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยเชิงรุกนะคะที่จะค้นหาช่องว่างของวิถีการสร้างเสริมสุขภาพที่จะนำไปสู่ความสุขแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้ง3กลุ่มวัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลุ่มวัยที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุนะคะซึ่งจากการที่เขาไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยวัยรุ่นก็อายุระหว่าง10ถึง19ปีนะคะจำนวน100คนวัยผู้ใหญ่ก็อายุระหว่าง20ปีจนถึง59ปี150คนแล้วก็วัยสูงอายุคือตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวน80คนนะคะแล้วก็ผลการศึกษาเนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นเพศชายครึ่งนึงประมาณกว่าครึ่งอ่ะ 51% นะคะเพศหญิงก็ประมาณ 48 กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีสถานภาพสมรสเป็นคู่นะคะจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นประถมนะคะส่วนใหญ่ก็จะจบเรียกว่า
ประถมศึกษา
ไม่มาก52%เนี่ยจบชั้นประถมศึกษานะคะเป็นส่วนใหญ่ว่างั้นเถอะนะคะแต่ประเด็นที่อยากจะนำเรียนเสนอเนี่ยนะคะที่น่าสนใจก็คือประเด็นแรกการให้ความหมายของความสุขและการสร้างเสริมสุขภาพนะคะทั้ง3กลุ่มวัยเนี่ยค่ะรับรู้ความสุขในความหมายเนี่ยด้วยมุมมองที่แตกต่างกันนะคะวัยรุ่นส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะให้ความหมายของความสุขอ่ะว่าหมายถึงความเป็นอิสระการไม่ถูกควบคุมบังคับหรือกดดันจากผู้ใหญ่แล้วก็การได้รวมกลุ่มกับเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าได้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนในที่อธิบายมาที่บอกกล่าวมาเนี่ยนะคะจะเป็นความหมายของความสุขของวัยรุ่นทีเดียวนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีการนำคำพูดนะคะในแบบเรียกว่าเอาคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยมานำเสนอเลยเขาก็จะพูดอันหนึ่งนะคะของคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสุขก็คือคืออิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นส่วนตัวไม่ถูกสะกดรอยจากพ่อแม่ที่ทำตัวเหมือนนักสืบแถมมาถึงโรงเรียนก็ยังมีครูมาจับผิดอีกนะคะแล้วเขาบอกว่ามีความสุขถ้าเกิดอีกคนหนึ่งเขาก็บอกมีความสุขถ้าไม่ถูกกดดันหรือว่าบังคับจากที่บ้านการได้อยู่กับเพื่อนเนี่ยคือความสุขนะคะในขณะที่วัยผู้ใหญ่นะคะ อันนี้เป็นคนเป็นแม่เขาก็ระบุความสุขในทิศทางตรงกันข้ามกับวัยรุ่นเลยอันนี้เลยทำให้เห็นว่าช่องว่างอยู่ตรงไหนนะคะช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยความสุขของผู้ใหญ่ก็คือความสามารถในการควบคุม สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นและสามีก็ไม่พ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าความสุขอ่ะก็เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวการไม่มีหนี้สินการไม่มีโรคนะคะก็มีคำกล่าวของคุณแม่ก็บอกว่าถ้าลูกเชื่อฟังไม่ชักสีหน้าก็มีความสุขนะคะหรือว่าแฟนไม่นอกใจลูกไม่ใช่ไปทางหนึ่งพ่อไปทางนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีความสุขหรือว่าถ้าไม่มีหนี้สินนะคะทำงานหนักแต่ว่าสามารถที่จะดูแลจัดการในบ้านได้นะคะไม่มีใครเจ็บป่วยไม่ลำบากก็ถือว่ามีความสุขในขณะที่บิดานะคะก็ระบุว่าผู้ชายเหรอก็ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องงานเรื่องเงินมีรายได้มาเลี้ยงลูกได้เมียไว้ใจนะคะไม่ถูกคุมก็สุขแล้วอันนี้ก็จะเห็นเลยนะมันตรงกันข้ามกันเลยนะคะแต่สำหรับผู้สูงอายุเรามาฟังอีกกลุ่มหนึ่งนะคะผู้สูงอายุก็ให้นิยามความสุขว่าคือการได้รับการยอมรับเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลานลูกหลานเห็นคุณค่าหรือแม้กระทั่งได้เตรียมความพร้อมเพียงพอสำหรับการตายนะคะรวมทั้งสามารถประคับประคองตนเองได้จนวาระสุดท้ายมีความมั่นคงไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมองเป็นการยอมรับเป็นการได้มีความรู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่าซึ่งผู้สูงอายุเองนะคะก็มีคำพูดว่าความสุขก็คือการที่ได้มีลูกหลานเนี่ยมาเยี่ยมเยียนมารวมกันมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่าถ้าลูกหลานไม่รบกันไม่หมายถึงไม่ทะเลาะกันนะคะก็จะทำให้มีความสุขได้นะคะไม่อยากฟังแต่เสียงคนดุด่าว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3กลุ่มอายุเนี่ยค่ะ3กลุ่มวัยเนี่ยมองไปแตกต่างกันตามจริงๆแล้วตามความสามารถในช่วงวัยหรือความต้องการ
ตาม
พัฒนาการของวัยเลยใช่ค่ะจริงๆแล้ววัยรุ่นเองเนี่ยต้องการความเป็นอิสระก็ไม่ได้ผิดปกตินะคะขออนุญาตเรียนว่าเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการตามวัยใช่ใช่ค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ถ้าเข้าใจอ่ะก็อาจจะดูแลแบบอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาถูกบังคับอาจจะต้องมีศิลปะวิธีทีเดียวนะคะในการที่จะจริงๆแล้วเราคงอยากที่จะควบคุมแต่คำว่าควบคุมในที่นี้คงไม่ได้หมายไปถึงการบีบบังคับนะคะคงจะเป็นการคุมในเชิงระเบียบวินัยชีวิตกฎเกณฑ์กติกาที่พูดคุยกันนะคะ
เปลี่ยนจากบังคับมาเป็นขอร้อง
จะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอยากจะให้อยู่ในกรอบแต่ว่าหาศิลปะวิธี
การพูดด้วย
ใช่อันนี้สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมมองด้านการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ในมิติทางด้านการแพทย์เนี่ยค่ะจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพคือเรียกว่าป้องกันนะ
คะ
มากกว่าที่จะไปซ่อมแซมหรือว่ารักษานั่นเองนะคะซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยจริงแล้วมัน ก็จะเริ่มต้นจากความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีการสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยทางการแพทย์ก็ถือได้เลยว่าเป็นขุมทรัพย์ทางสุขภาพที่สำคัญของชุมชนนะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าสามารถนำชุมชนไปสู่ครอบครัวและชุมชนสุขภาพดีเนี่ยก็จะสามารถสร้างรากฐานที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาชุมชนนั้นๆได้นะ
คะ
รวมทั้งความสุขเองก็มีความสัมพันธ์กับประโยชน์และภาวะสุขภาพดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อครอบครัวซึ่งถ้าครอบครัวที่เราเคยคุยกันนะคะว่าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเป็นการเติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์ก็จะทำให้เรียกว่าสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็ทำให้เขาสามารถทำกิจการต่างๆในความรับผิดชอบหรือบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะคะ ซึ่งตรงนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมองเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพว่าเขาปรารถนาที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยไม่เป็นภาระกับลูกหลานนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งที่ผู้สูงอายุก็ดูแลบุตรหลานมาใช่นะคะตั้งแต่วัยเยาว์อ่ะแล้วก็เติบโตมาจนเป็นวัยผู้ใหญ่จนพอพ่อแม่เนี่ยกลายมาเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า ขาถ่อมตนเหลือเกินเนาะที่เขาไม่อยากเป็นภาระกับลูกหลานน่ะแต่ลูกหลานเองก็อยากรู้สึกว่า
ดูแลจริงๆแล้วลูกหลานอยากจะดูแลแต่ผู้สูงอายุคือเป็นความเกรงใจมากกว่านะคะจะส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกอย่างนั้น
มันจะสวนทางกันนะคะจริงๆแล้วต้องคุยกันสื่อสารกันให้ดีว่าการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยไม่เป็นภาระเพราะผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสามารถเหมือนกับตอนที่เขาแบบแข็งแรงดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับรวมถึงการไม่มีความเครียดนะคะกับทุกช่วงวัยเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะมันวัยรุ่นเนี่ยการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีก็คือการที่เขาจะมีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีความเครียดนะคะมีการออกกำลังกายมีการพักผ่อนอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็คือไม่ทำงานมากเกินไปนะคะจนละเลยในการที่จะดูแลสุขภาพอนามัยซึ่งหากว่าตั้งแต่วัยรุ่นเราเตรียมคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตมาดีมาถึงวัยผู้ใหญ่เราทำงานอย่างสมดุลทั้งงานที่ทำงานทั้งงานที่บ้านนะคะดูแลจนไม่เกิดภาวะเครียดเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุก็คงจะเป็นสิ่งรับประกันได้เลยว่าวัยสูงอายุของชีวิตของเราเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยชีวิตที่มีคุณค่าที่ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะคะ
ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของงานวิจัยทางด้านพยาบาลศาสตร์นะคะในเรื่องของความสุขเกี่ยวกับวิถีชุมชนวิถีสุขภาพนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนำมาฝากกับเราในวันนี้นะคะยังไงท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ในครอบครัวของเราได้นะคะถ้ามีทั้งครบทั้ง3วัยสูงอายุวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากนะคะที่ได้นำเอางานวิจัยดีๆมาฝากกับเราเป็นประจำเลยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสัก1เพลงก่อนนะคะ
ที่คิดเอาเองว่าถึงไงเธอก็รู้แต่ไม่เคยใจไม่เคยถามเธอดูว่าเธอต้องการอย่างนั้นบ้างไหมฉันมันไม่เคยรู้ตัวว่าฉันเป็นคนทำร้ายใจเธอแค่ไหนไม่เคยมีเวลาให้เธอสักเท่าไรจนเธอน้อยใจว่าเธอไม่สำคัญอยากบอกว่าฉันผิดไปแล้วผิดดีละเลยจนเธอทุกข์ทรมานลืมนึกไปถึงใจเธอทำเหมือนดังคนไม่รักกันรู้ไหมว่าฉันทำที่ฉันทุ่มเทไปไม่ใช่เพื่อใครแต่ฉันทำเพื่อเธอ
to meet you.
Hello, good morning, how are you? I'm fine, thank you, and you? Oh, thanks for asking, I'm good. It's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la. Hello, good afternoon, how are you? Very well, thank you. Hello, good evening, how do you do? I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la. Goodbye, it was nice seeing you. See you again sometime soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream too, and see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะไม่ได้เป็นหวัดนะ
ไม่ได้เป็นหวัด แต่ว่ามีโอกาสไปเยี่ยมเชียงใหม่มาด้วยวันหยุดใช่ไหมคะก็แอบไปเชียงใหม่มาแล้วสิ่งที่ตื่นเต้นคืออาจารย์เอเดี๋ยวนี้เชียงใหม่เขามีการต้อนรับฝรั่งอาเซียน
เหรอฮะ
เข้าสู่อาเซียนเขามีเมนูเฉพาะเลยนะคะสำหรับต่างชาติโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเมนูอาหารเหนือ
คือ
ก็เลยแอบเขาถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะแอบให้อาจารย์เอดูคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้คุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เห็นนะแล้วเขาก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
เลย
ภาษาอังกฤษ
ทับศัพท์หรือเปล่า
ไม่ทับศัพท์ด้วยค่ะเป็นแบบเมนูภาษาอังกฤษของเขาแล้วคุณก็นั่งอ่านแทนที่จะอ่านเมนูภาษาไทยนั่งอ่านเมนูภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกแบบอ๋อเขาก็มีวิธีการเขียนในแบบของเขาอย่างเช่นสมมติว่าผมจะทานออเดอร์เมืองเนี่ยนะคะ
เ
ขาก็บอกว่าก็สั่งเลยว่า Northern Thai Style Order
อ๋อให้เข้าใจเลยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไร
ใช่ก็คือเป็นออเดอร์เมืองเหนือแต
่
ที่บ้านเราเขาจะเรียกออเดอร์เมืองเขาก็ใส่ไปเลยว่า Northern Thai Style ซึ่งเราก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่เราต้อนรับฝรั่งเขาสวนเสร็จแล้วปรากฏว่าทั้งร้านก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะมากันหมดเลยแล้วผมดูว่าเขาน่าจะชอบความเป็นไทยๆของบ้านเรานะคะวันนี้ก็เลยเอาเมนูเนี้ยมาฝากว่าถ้าจะไปทานอาหารเหนือแล้วเกิดไปร้านที่เขาต้อนรับอาเซียนแบบเนี้ยแล้วเขามีเมนูที่เป็นลักษณะภาษาอังกฤษแบบเนี้ยนะคะเขาจะเรียกว่าอะไรบ้างเมียเนี่ยผู้ชอบมากเลยพยายามหาคำตอบอยู่นะคะว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบนี
้
แกงฮังเลค่
ะ
เขาเรียกว่า Burmese Style Pork Curry Burmese ก็คือเบอร์มาเนา
ะ
เขาก็เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะ
แสดงว่ามีต้นตำรับมาจากพม่าหรือ
ใช่ค่ะน่าจะเดี๋ยวจะลองไปแอบถามชาวเหนือไปถามพ่อดีกว่าว่าทำไมแกงฮังเลถึงเรียกว่าเบอร์เมสแต่ว่าชื่อฮังเลมันก็เป็นชื่อที่ไม่ดูเป็นภาษาไทยเนาะ
ใช่ไม่ใช
่นะคะเดี๋ยวจะลองไปถามดูมีอันนี้ค่ะอันนี้ปุ๋ยไปถามเขาอยู่นานมากเพราะมันก็จะเป็นลาบก็ไม่ใช่เป็นน้ำตกก็ไม่ใช่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า medium rare beef with spicy herb นะคะเวลาถ้าปุ๋ยอ่านเองก็จะแปลว่าเหมือนกับเนื้อที่ย่างกึ่งดิบกึ่งสุกอะค่ะแล้วก็ใส่ herbs ก็คือสมุนไพรที่ค่อนข้างจะเผ็ดลงไปนะคะ
ค่ะ
ลักษณะเนี้ยมันก็จะคล้ายกับน้ำตกบนลาบนะคะแต่ภาษาเหนือเขาเรียกว่าซ่าซ่าก็คือสอเสือไม้โทสระอานะคะ
ซ่า
ซ่าไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า
ตัวถูกแล้วค่ะซ่า
ค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียก medium rare beef with spicy herbs ก็ลองสั่งโดยที่ไม่รู้เนี่ยแหละว่ามันคืออะไรเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลองเป็นฝรั่งอาเซียนว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็ออกเข้าใจคือพยายามจินตนาการตามนะคะ
ค่ะ
ถัดมาเป็นอาหารที่ทุกคนเวลาไปเหนือจะต้องทานมากๆก็คือไส้อั่วนะคะไส้อั่วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าปุ๋ยไปทานเองปุ๋ยก็จะบอกว่า pork sausageเพราะว่าความรู้สึกเราก็คือซอสเซจก็คือไส้กรอกใช่ไหมคะแล้วก็ไส้เกาะหมูอะไรเงี้ยนะคะแต่เวลาเราไปถึงจริงๆเขาจะใช้คำว่า grill northern Thai spicy pork sausage คือขยายลงไปเพิ่มนะคะให้เป็นแบบเหมือน บริวก็คือย่าง Northern Thai spicy ก็คือ Northern นี่คืออาหารเหนือแล้วก็ spicy ก็คือความเป็นเผ็ดร้อนของเขาอะนะคะแล้วก็มารวมกันก็เป็นไส้กรอกหมูที่ย่างสไตล์เหนือ ที่มีความเผ็ดร้อนแล้วก็อ๋อถ้าอันนี้เราเดาได้นะว่าน่าจะเป็นไส้อั่วนะคะก็เท่ทีเดียวอีกอันนึงค่ะอันนี้จะเป็นstir fry coconut flour with beef นะคะ stir fry coconut flour with beef นะคะcoconut flour นี่ไปคิดอยู่นานมากว่ามันคืออะไรเพราะว่าcoconut มันคือมะพร้าวใช่ตอนแรกผมคิดว่ามันใช่จะเป็นมันเป็น coconut flour คือยอดมะพร้าว
อ๋อ flour
แต่ผมต้องไปหากันว่าอันนี้แปลกไงผมก็เลยบอกเออนะมันเป็นเรื่องที่แปลกคือเขาอาจจะพยายามคิดกันเองนะผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่คำนี้แน่ๆนะคะก็ว่ากันไปอันนี้คือแล้วก็ผมก็แอบถ่ายรูปเมนูเขามา
อันนี้คืออะไรฮะเซอร์ไพรส์โคโคนัท
เป็นผัดเนื้อค่ะ
เน
ื้อผัดใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะก็หน้าตาน่าทานเชียวนะคะทีนี้มาดูที่ถ้าลาบหมูเมื่อกี้ซาใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าลาบหมูพื้นเมืองเนี่ยนะคะลาบหมูคั่วเขาเนี่ยนะเขาจะใช้คำว่า stir fry spicy minced pork เพราะลาบหมูเขาจะไม่ต้องไปผัดด้วยนะคะเขาไปคั่วเขาไม่ได้เรียกผัดเขาเรียกคั่ว stir fry spicy minced pork mince ก็คือบดหรือสับนะคะ pork ก็คือเอาหมูเนี่ยหมูไปสับแล้วก็ไปคั่วเรียบร้อยนะคะ โอ้ยแบบยากเนาะ นะก็มีลาบเห็ดฟางลาบเห็ดฟางเห็ดฟางเขาใช้คำว่า straw mushroom นะคะอันนี้เขาใช้คำว่า rice straw mushroom spicy salad คือลาบใช้คำว่า
สลัด
อ่านแล้วก็
ฝรั่งกินก็ไปคงซีดเลยสลัดบ้านนี
้แล้วก็แบบอ่านแล้วเราก็ขำๆอ่ะคือเหมือนกับแล้วความรู้สึกเราอยากสั่งนะคือเหมือนเห็นแล้วเราโอ๊ยมันน่าสั่งนะแล้วก็จะได้ถ่ายรูปแล้วจะได้บอกเขาว่านี่มันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะคะคือถ้ามีเพื่อนฝรั่งเนี่ยหน้าไปนะคะอันเนี้ยน่ารักมาก young tamarind leaves spicy salad นะคะ tamarind เนี่ยอุ้ยมันคือมะขามนะคะยางทำเลยนั่นคือแล้วก็มี leaves ด้วย leaves คือใบไม้ ยางทำเลย leaves ก็คือยอดมะขามอ่อน ใส่ spicy salad ถ้าเห็นคำว่า spicy salad ของร้านเนี่ยเราจะใช้คำว่ายำแทนก
็
คือเป็นยำยอดมะขามอ่อน น่ารักเนาะ แล้วก็อ้อมันเป็นอะไรที่ก็ช่างคิดอะค
่
ะ
ใช่ใช่ค่ะคือมันสามารถที่จะอธิบายได้เลยว่าตัวอาหารนี
้
หน้าตาจะออกมาเป็นยังไง
มีอันนึงซึ่งปุ๋ยพยายามคิดว่าเขาจะใช้คำว่าอะไรแกงโฮ
แกงโฮ
เพราะว่าปุ๋ยคิดอยู่นานมากคือปุ๋ยพยายามจะไม่ดูเมนูที่มันเป็นแบบภาษา
ดูซิว่าเขาจะอธิบายว่าไง
อยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะแกงโฮมันคือ
รวมอย่าง
ใช่ใช่
วุ้นเส้นอะไรต่ออะไรเยอะ
หมูเหมือนมีอยู่ในนั้นหมดแต่มีหมดเลยมะเขืออะไรเงี้ยนะคะเขาใช้คำว่าม
ิกซ์จบเลย
ก็คือทุกอย่างมาผสมกันก็กลายเป็นมิกซ์เครีแกงโฮ
ฉลาดฉลาดมาก
คือถ้าเป็นเราคงโฮเครีอะไรเงี้ยโฮไม่ใช่นะคะเป็นมิกซ์เครีนะคะ
ถ้าอธิบายครบทุกอย่างคงยาวมากแกงโฮ
แล้วก็เออมันเป็นอะไรที่แบบถ้าฝรั่งถามเนี่ย
เขาก็เลย
บอกว
่า
เออก็เลยบอกว่ามันหลายอย่างผสมกันนะคะก็อันนี้น่ารักดีนะคะถัดมาเป็นแกงคั่วสารพัดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะคั่วหมูคั่วไก่คั่วเนื้อถ้าแกงคั่วปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้คำว่า stir fry แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะว่าเป็น pork เป็น chicken หรือเป็น beef แล้วก็ in chili paste นะคะ chili paste ก็คือพริกแกงนะคะนี่คือ stir fry porkนะคะนี่แกงคั่วคือมันต้องไปคั่วก่อนใช่ไหมแล้วก็มาแกงในเครื่องพริกแกงนะคะนะแต่ถ้าเป็นคั่วแครไก่นี่คั่วแครไก่ก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อที่เขาสั่งกันบ่อยๆเหมือนกันคั่วแครไก่คั่วแครหมูคั่วแครเนื้อหรือแม้กระทั่งคั่วแครหมู
คั่วแครมันคืออะไรฮะ
คั่วแครมันก็จะเป็นอาหารเป็นน้ำบางอย่างค่ะมันก็บอกไม่ได้มันเป็นอาหารเหนือบางอย่างต้องเดี๋ยวต้องไปถามคนเหนือนะคะไม่รู้ใส่ดอกแครหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็น stir fry chicken with spicy herbs ก็ค
็คือเป็นเหมือนสมุนไพรอย่างนึงเขาจะไม่ใช้คำว่าผักอะไรแทนแต่ใช้สมุนไพรไปเลยคือ spicy herbs
ค่ะนะคะนี่ก็เป็นน่ารักมากนะคะอีกอันนึงก็คือตำเขื่อยาวเมื่อกี้บอกว่าถ้าสลัดspicy สลัดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นยำเป็นลาบเป็นยำต่างๆใช่ไหมทีนี้ตำมะเขือยาวตำมะเขือยาวเขาใช้คำว่า grill Thai green
grill
grill ที่แปลว่าย่
าง
grill Thai green eggplant with herb salad นะคะก็คือเอามะเขือยาวไปย่างลักษณะแบบไทยๆใส่กับสลัดนะคะก็เป็นตำมะเขือยาวถ้าตำขนุนก็เป็นยำจากฟรุตสไปซี่สลัดยำจากฟรุตนะคะก็จากฟรุตคือขนุนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกดีแล้วเราพออ่านปุ๊บเราก็พยายามจินตนาการภาพอ่ะแล้วเราก็เข้าใจไปตามน
ั้
น
ใช่ใช่มันทำให้เราเข้าใจได้เลยอ่ะคือแทนที่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปใช้เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์แกงฮังเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างชาวต่างชาติเขาแกงฮังเลหน้าตาไงแต่พอบรรยายว่าเป็นเบอร์มิสเกอรี่อะไรเงี้ย
อ๋อแกงเหมือนพม่าอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นลักษณะเป็นไปนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เอาไปเรียกน้ำย่อยเวลาไปสั่งเพราะนี่เป็นอาหารที่ต้องสั่งอยู่แล้วพวกลาบหมูคั่วพวกซ่าพวกแกงฮังเลนะคะอะไรพวกนี้มันเป็นอาหารที่แบบต้องสั่งอาหารเหนือแล้วก็เลยแบบถ้าอย่างเงี้ยไว้เราพาฝรั่งไปแล้วเราก็ให้เมนูเนี่ยกับฝรั่งนะคะเดี๋ยวนี้เวลาไปอย่างไปเชียงใหม่เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าร้านอาหารหรือว่าจะเป็นทุกที่เขาจะติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษหมดอันนี้คือสิ่งที่เราตื่นเต้นในการเข้าสู่อาเซียน
ใช่
เคยเล่าในรายการครั้งนึงว่ามีพวกเภสัชกรนะคะเขารวมตัวกันเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาเซียนเขาบอกว่าไม่งั้นนี่เราจะไปแข่งกับชาวพม่าอะไรเงี้ยเวียดนามอะไรเงี้ยไม่ได้
ใช่
นะคะจะขายยาอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดก็น่าชื่นชมในเมืองใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะที่เขาพยายามจะสร้างหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเยอะมากแล้วก็สิ่งที่แปลกอย่างนึงก็คือ Wi-Fi เป็นเหมือนกับเข้าไปในโรงแรมเนี่ยWi-Fi จะให้ฟรีในขณะที่อยู่ไปหัวหินเอ่ยชลบุรีเอ่ยพัทยาเอ่ย Wi-Fi ต้องซื้อนะคะ
เสียเงิน
ใช่แต่เชียงใหม่เป็นอะไรที่ Wi-Fi ใช้ได้เลยแล้วเขาก็เหมือนกับเขาพร้อมที่จะรับฝรั่งในการเข้าสู่อาเซียนมากๆอันนี้ก็สิ่งที่ชื่นชมนะคะแล้วก็หลายที่ที่เราไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบวัดก็ตามเขาจะเขียนเลยนะคะแบบ please take your shoes offคือเขียนภาษาอังกฤษอ่ะแล้วบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันทำให้เด็กไทยได้อ่านแล้วมันได้ใช้ได้รู้ว่าเราจะต้องนำอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วมันหน้าที่จะเพิ่มเติมเข้าไปในหลายๆที่ในบ้านเราในที่ที่เป็นกรุงเทพนะคะ
ค่ะ
สนามบินเอ้ยร้านอาหารไปโรงพยาบาลเขาก็ติดป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษคือคู่กันไปเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมของเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะลองไปภูเก็ตดูบ้างลองไป
น่าจะมีนะภูเก็ตนะ
ใช่ถ้าแถวป่าตองหรือว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นแถวเป็นแบบพื้นเมืองมากๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่เชียงใหม่เนี่ยเกือบทุกอนูนะคะไม่ว่าจะเป็นดอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาเข้าไปสู่ที่แถวเนี้ยกันเยอะ
มาก
นะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวปุ๊จะมาทบทวนศัพท์อาหารพื้นเมืองนะคะในเวลาที่เรามีอยู่นะคะลาบหมูคั่วคือ stir fry spicy mince pork ค่ะถ้าซาเนื้อสะดุ้งที่เมื่อกี้บอกไปนะคะคือ medium rare beef with spicy herbs นะคะแกงฮังเลก็คือ Burmese style pork curry นะคะลาบเห็ดฟาง rice straw mushroom spicy salad นะคะยำยอดมะขามยางชะมลีน ribs spicy salad แกงโฮmix curry นะคะแกงคั่วหมู stir fry pork in chili pads นะคะถ้าคั่วไก่ก็แทน pork ด้วย chicken คั่วเนื้อก็แทนด้วย beef ค่ะแกงคั่วยอดมะพร้าวหมูนี่คือ stir fry coconut flour with pork in coconut milk นะคะนะถ้ายอดมะพร้าวต้อง coconut flour ใส่ coconut milk ก็ต้องเป็นแกงอีกทีหนึ่งนะคะถ้าไก่ก็ chicken เนื้อก็ beef ค่ะ
ค
ั่วแครก็คือ stir fry chicken with spicy herbs นะคะแล้วก็
ปั๊มมะเขือยาวคือ grilled Thai green eggplant with herb salad นะคะส่วนปั๊มขนุนก็จะเป็นยำเป็นยางจาก flute spicy salad ค่ะ จะได้ไปสั่งกันให้ถูกต้องไส้อั่วนะคะก็จะเป็น grilled northern Thai style pork salad นะคะ แล้วก็ออเดิร์ฟเมืองก็คือ northern Thai style ออเดิร์ฟค่ะ
ค่ะ
ก็จำได้หรือเปล่า
ก็เป็นคือเรียกว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับจังทั้งแบบภาคอื่นหรือว่าจังหวัดอื่นที่นำไปเป็นแบบอย่างได้
เป็นแบบอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างเช่นภูเก็ตที่อาจารย์ปุ๋ยบอกเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวไม่ต้องว่าเดี๋ยวจะแวะไป
ใช้วิธีนี้ดิฉันว่าดีกว่าที่จะไปใช้ภาษาอังกฤษที่แบบเป็นคำศัพท์จริงๆนะคะเพราะอันนี้เนี่ยคนสั่งได้รู้เลยเนี่ยแกงฮังเลเนี่ยใช่ไหมคะพออ่านชื่อปุ๊บเบอร์มิสไตล์พอกเคอรี่อย่างเงี้ยมันเอ้ยมันนึกออกเลยว่าอ๋อมันจะต้องมีออกมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่เขียนว่าแกงฮังเลทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษไปนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะถ้าเราสามารถอธิบายอันนี้ได้คนผู้บริโภคก็สามารถตัดสินใจได้
แต่สนับสนุนอย่างนึงบอกว่าถ้าจะเรียนภาษาอังกฤษเรียนจากสิ่งใกล้ตัว
ใช่
ไปไหนก็พยายามดูป้ายดูเลยเนี่ยอันนี้จะได้จริง
ใช่ค่ะค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในช่วงของสนุกกับภาษาอังกฤษกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ